Jaakob sen kirjasta. Peatekist 17.18. Elia oli samasugunen öter inimene nagu meiegi. Ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma ja 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud vihma maa peale. Ja tema palus jälle ja taevas andis vihma ja maa kandis oma vilja. Mõlemad tekstid, nii hästi Luuka 11. peatüki tekst 5. salmist 13. salmi lõpuni, kui ka Jaakobuse 5. peatükist nüüd 17. ja 18. salm räägivad meile palve järjepidevusest või püsivusest ja sellest suurest tulemusest, mis siis sellele palvele tuleb. Jeesus ütles, et missugune inimene on teie seas, kellelt poeg palub kala, et annaks kala asemel maa. See tähendab, et Jumal ei anna halba, neile, kes teda paluvad. Kuid veel olulisem selles tekstis on see, et ta ütleb, et ta annab neile suurima, mida üldse Jumal anda võib. Ja see suurim oli teksti lõpus püha vaimu neile, kes teda paluvad. Jaakobuse kirjas Elia palves algas peale näiliselt negatiivse palvega. Mõnikord meie kardame paluda Jumala asjade pärast negatiivseid palved. Ma hiljem seletan, mida ma mõtlen sellel, aga Elia palus. Näiteks me lugesime siin Läänema ärkamisest, Vormsi ärkamisest lugesime, kuidas Österblom palus, et Jumal näitaks selle hullustuse olemust, mis seal valeprohma tahaksin täna arendada seda mõtet või neid mõtteid, mis on seoses palvetamisega äärmiselt olulised. Võite ülesse märkmeid teha, ülesse märkida kohe punkt haaval, siis teil on endale hästi lihtne. Ma kasutan just lihtsalt punktisüsteemi numbritega, siis ei ole. Pärast on teile hea meelde tuletada ja mõned printsiibid on tarvis kohe meelde jätta. Kõigepealt, eks ole õige, et me kõik teame kuigi võrd midagi palvest. Keegi meist nii palju, kui meid siin on, ei võiks öelda, et ta ei tea nüüd palvest midagi. Meil kindlasti kõigil on palve kuulmise olnud, palve võitluste raskusi on olnud, olnud ka neid palveid, millele ei ole saanud vastust, on palve raskusi olnud, oleme palves võibolla valestigi talitanud, aga teoreetilisi teadmisi meil ikkagi palvest on. Ent peame silmas pidama, et kui me palvest midagi juba teame, see ei tähenda, et meie teame küllal taselt või et teame kõik. Teine asi, praktilisel palvel ei ole olemas aseainet meie elus. Ka meie teadmised ei saa asendada praktilist palvet. Ükski Jumala mees, nii palju kui meie piiblis neid teame, ei ole teoretiseerinud palvele. Kuigi palvest on ka teoreetiliselt juttu, vaid nad on olnud praktilised palvinimesed. Kuid ei tohi segamine ajada neid kahte asja, et meil on siiski võimatu edukalt praktiliselt paluda, kui me ei omanda teoreetilisi teadmisi palve kohta piirist ja ka Jumala inimeste kogemustest. Teisest küljest me ei tohi arvata, et meie praktilised teadmised teevad meie palve mõjukamaks Jumala ees. Me tuleme selle juurde hiljem, mis tegelikult meie palve mõjuvaks teeb. Siis kordan, et suur osa oma palve elus meie õpime, ära nüüd käega teretamata istume, suur osa oma palvest õpime praktiliselt, kus juures meie suund võib minna viltu, kui meie ei ole teoreetiliste teadmistega palve kohta. Nii et ärge unustage, need kaks asja kuuluvad kokku. Me peame hankima teadmisi palve kohta, kuid teadmised mitte kuidagi moodi ei või asendada praktilist palvetamist. Teiseks, mis kuulub igale palvetele otse kui reeglina ja millest me ei saa keegi mööda minna? Mis jääb baasiks meie palve alla? Esiteks, see põhiline teadmine, et palve meie elus on asendamatu. Palvet ei asenda miski asi. Võid tunda piiblit, kui ei ole palvete ja piiblist ei ole kasu. Piibli teadmistest ei ole kasu. Piibli kohta on öeldud, et see on pühitse ja Jeesus ütles, pühitse neid oma tões, sinu sõna on tõde. Ja Jeesus palus need sõnad Jumala ees. Meie võime lugeda palju piiblit, aga kui see ei ole kooskõlas palvega, puudub seal juures meie palvelu, siis ka piibli lugemine on meile tõhutu. Isegi ta ei ulatu meie olemusse. Jumala sõna tuleb vastu võtta tegelikult palves. Paljud Jumala inimesed on põlvedel piiblit lugenud. Mina sain seda alles hiljem teada, mina ise kasutasin seda vahendit juba varem. Meie aga ei saa öelda, et palvest oleneb kõik. On inimesi, kes arvad, et nüüd palvest oleneb kõik. Palvel on ääretult suur osa, aga mitte kõik ei olene palvest. On asju, mida me peame veel palvetamise kõrval ka tegema. Kõik me täna ei jõua rääkida. Teiseks, südame täielik andumine, kui me üldse palume. Kui juba kord palud, siis palu alati nii, et sa tunned, et sa seda saad teha kogu südamega. Kas sa enda märkmeid teed ka? Enda? Teed ka märkmeid ka. Sulle jääb see kõik meelde ja sa jõuad ilusime, pöördub oma isa või ema poole. Soovin seda ja lapse kogu siir, kogu südam seal, terve südam seal taga. Kolmandaks, me peame seda arvestama, et palves meie kasvame. Kui me palves ei kasva, siis tähendab, midagi on viltu meie palvega. Me saame kohe seda kontrollida, kas me palves kasvame. Näiteks kerge on kasvada teoreetilistes tundmistes või tunnetuses, teoreetilises tunnetuses. Siin vahel õiguna ütleksin, et kui Uus Testament või apostlid räägivad Kristuse tunnetamisest, siis ei ole kunagi mõeldud ainult teoreetilist tunnetamist. Vaid teoreetiline osa kuulub selle praktilise juurde. Nii siis kogu vana ja uus testament mõtleb tegelikult Jumala tunnetusal mitte teoreetilisi teadmisi Jumalast, vaid praktilist Jumalaga, praktilise kontakti kaudu Jumalaga Jumala tundmõppimist. Need on kaks väga erinevat asja. See ongi põhjuseks, miks pärast on õppinud pastorid sageli täiesti võõrad Jumalale. Või nagu kuulsime, ma vist isegi tõlkisin teile teksti siin kunagi, kus üks pastor läks ühte väiksesse piiblitundi ja kõneles keegi harimatu mees, kes aga Jumalat tundis. Ja tema teoloog kuulab ja mõtles, vaat nüüd ma märgin üles kõik need rumalused, mida see mees hakkab rääkima. Tuli välja, et see mees rääkis niisugust tarkust Jumalalt, mida tema ei teadnud, mida ta polnud isegi kunagi õppinud. See tähendab, et sellel mehel oli praktiline Jumala tundmine ja see asendab kõik muu. Kui praktilise Jumala tundmise juurde kuulub ka teoreetiline tundmine, sest kui keegi praktiliselt tunneb, ta peab ka teoreetiliselt asi selgeks saama. Ma toon ühe lihtsa näite. Ala Priidu oli metsamajandis ja teda paluti sinna mingisugust võllide rihma ülekandeid tegema. Tema tundis niisugust asja. Üks ülikooli mees oli ka, seal insener oli seal juures ja vaatas ja targutas ja õrritas Ala Priidut. Ja küsis, et mis mood sa seda teed, et see on väga kiiruline matemaatiline arvestus, et neid ülekandeid õigeks saada. Ala Priidu oli teinud seal ühe paku otsa või ühe laua otsa peale teinud paar väikest arvutust ja ütles, et mul juba käes, mis siin tarvis teha on. Ja tegi selle asja ära ja see asi lõige. Ja see ülikooli lõpetunud mees ei saanud üldsegi aru, mis moodi see Ala Priidu nüüd seda asja teeb. Tema jaoks oli see väga pikk arvutus. Alapriidu aga tundis selle tõttu seda teoreetilist osa ja see oli tema lihtne, kuna ta seda praktilist osa tundis ja teadis. Teine mees oleks teinud arvutusega ja oleks üldse osanud seda võili teha. Ärritas ja Alapriidut ja õrritas nii kaua, kuni Alapriidu pani vaikselt oma tööriistad maha ja läks sinna kantseleis, ütles niimoodi, et ma tulin teile nüüd head aega ütlema, sellepärast, et teil on omal väga targad mehed, kes võivad selle asja ära teha. Siis tema käest küsiti, et kes seal siis on, et me ju palusime teid tulla siin tegema ja siis ta ütles, et vaat, üks väga tark mees on seal minu juures, kes arvab, et ma ei oska seda tööd teha ja et ma näen, et tema oskab seda ilmselt paremini teha. Siis keegi tuli ja kutsus selle inseneri seal korrale või kes ta seal oli, et mitte ei tule Alapriidut segada ja Alapriidu tegi oma töö ära ja see oli laitmatult tehtud ja Jäägervald tema rääkis mulle seda. Nii. Meil on palves ka nii, et me võime olla targad ja teoreetiliselt palju rääkida, aga kui me oma praktilises elus ei koge seda, et Jumal võtab minu elust osa, tema kuuleb minu palve ja ma õppin teda isiklikult tunna, siis kõik see väline osa midagi aita. Läheme kord hukka täpselt samamoodi kui need paganad, kes mitte midagi teab. Nii et see on väga oluline. Ärgu keegi muutugu araks sellepärast, et ta teab teoreetiliselt ja asju vähem, kui ta praktiliselt teab. Kõige eesmärgiks on ju lõpuks praktiline palvelu, mitte teoreetiline palvelu. Aga ma kordan, et meie teadmised saavad meile abiks olla. Mina väga kahetsen seda, et kui mina olin noorusklik, et siis ei peetud selliseid piiblitunde, kus ma oleksin saanud ka praktilisi teadmisi, mida oleks saanud kasutamise kohe hakata. Sest selleks on tarvis siiski ka kaasa aidata. Nii et meie kasvame meie Jumala tunnises ja kasvame ka Jumala tunnetamises nii hästi piibli kui ka siis praktilise palve kaudu. Nii et oma palves kasvamise kohta võiks öelda veel seda, et meie hakkame seda ise tunna, et meie kasvame. Teate, kõik kasvamine ju viib täis ealisuse poole. See on kasvavad, langevad paljud asjad maha. Näiteks on selge, et inimene tunneb, et tal on kuidagi meeleolu rikutud. On teiste seas, tema enam ei julge paluda. Oma meeleolu rikutud, mis ma tänan palun. See on beebi seisund. Lapsel on halb tuju, siis selge maha ja või läheb kuskil nurka, kõsti seal nii, ema küsib, isa küsib, mitteks vastus ei tule. Näitsed lapsed teevad nii. Aga kui me palves kasvame, siis meie niisuguseid beebilike talitusviisi enam ei kasuta. Need lihtsalt ise enesest hakkavad langema meie juures maha. Teiseks, kasvamise tunnuseks on veel see, et meie kogeme seda, et meil just see Jumala usalduse osa hakkab kasvama. Ja samuti siis see palves arenemine, need on vist sarnased asjad, aga ma mõtlen palves arenemisel seda, et meie liigume niisugusest naiivsest palvetamise laadist juba täielikuma, arenenuma palvelaadi poole, kus meie palve laieneb. Vastutus laiene, meie tunneme, et meie palve kohustus, meie südame kohustus, mitte väline, vaid meie südame kohustus nagu kasvab. Meie võtame seda asja tõsisemalt, kui me alguses võtame, me taitame, tunnetame, et sellel on tohutu tähendus võibolla mõne inimese kohta, kui Jumal kedagi paneb südamele. Näiteks täna midagi pärast nüüd siin õhtul tuli minu südamele õe Liidia vend ja tema venna abikaasa ja üks sõnum nende jaoks nende usu julgustamiseks ja ma saan seda ainult palve kaudu teha, et Jumal neid selles asjas julgustaks, kuigi ma ei tea mitte mingisugusest asjast, aga Jumal on pannud seda südamele ja mul on mitu korda niimoodi olnud, vahest on mul olnud nii, et korraga minu vaimu silmad ette tõuseb üks inimene, kelle pärast on tarvis paluda. Tavaliselt see nägu on siis väga murelik, kui on mingi probleemiga pistmis. Minu on seda mitmel korral olnud. Nii, nüüd läheme edasi. Me kõik eelmine kord juba rääkisime sellest, et Jumal on suur andja. mis on ka loomulikum kui see, et Jumal on andja. Me oleme võibolla palju pannud rõhku sellele, et kui inimene läheneb Jumalale, et siis inimene hakkab kartma, nüüd Jumal võtab midagi mu elust ära. Väga sageli me niimoodi mõtleme. Kui näiteks inimene on rikas ja tahab usklikuks saada, siis hakkab mõtlema, et tore oleks usklikuks saada, aga kui äkisti Jumal tahab mu varandust endale saada. Paljud on seda tunnistanud. Ka üsna lihtsalt vaesed inimesed tunnevad seda, et Jumal on nagu keegi, kes tahaks hakata seda inimest eksploateerima. Tema aega, tema võimeid. See on võibolla tulnud sellest, et me oleme oma kuulutuses niimoodi ütlenud, anna oma laulu hääl Jumalale, anna oma rahakott Jumalale, anna oma kodu, oma lapsed, anna Jumalale. Ja olen kuulnud niisugused näited, kus Jumal on ütelnud mõnele isale, kui laps on aega olnud, nad väidavad seda, Jumal ei ütle seda, aga nad väidavad, et on ütelnud nii. Aga kui ma võtan sinu lapse ära, kas sa oled valmis teda mulle andma? Jumal ei ole selline. Meie piiblist ei leia niisugust Jumalat. Jumal on suur jagaja. Kui Jumal kuhugi tuleb, siis mis toimub? Mis toimus Laodikea koguduses, selles koguduses, mida lubas issand selles koguduses, kelle kohta ta ütles, ma tahan sind suust välja oksendada, kuna sa oled leige. Kui mina koputan, olen ukse taga ja kui keegi mulle avab, ma tulen sisse ja söön temaga koos õhtus. Ja loengud, ma tulen ja võtan kõik su rikkused ära ja teen sind puu paljaks ja küll sa siis hakkad pärast paluma, et sa midagi mogest ka võiksid saada. Ei sõnagi sellised. Sõle. Meil ei ole kunagi karta seda, et kui meie läheneme Jumalale või kui Jumal läheneb meile, tema hakkab meid kurnama või meid midagi ära võtma või midagi head, mis meil on või meid haigeks tegema või midagi taolist. Vastupidi, kuhu Jumal tuleb, sinna ta on, ka ajalooliselt on see kindlasti tehtud, sinna ta on toonud alati külluse. Näiteks hugenotid, kuhu nemad läksid, majanduslik küllus tuli. Jumala kartus ja majanduslik küllus on alati käinud käsi käes. Vennaste koguduse inimesed, kes maa ilma mööda laiane on läinud, kõikjal on nendel majanduslik küllus tulnud. Jumal on hakkanud õnnistama nende kätte tööd. Jumal toob meile abi, toob meile tervise, toob meile palju head. See algab kõik sellest, et Jumala kartus tuleb meie ellu. Ja Jumala kartus ei tähenda mitte hirmu Jumala ees, vaid aupaklikust Jumala ees. Nii siis, ma tahaksin rõhutada seda, et kõik palve tekstid ju räägivad sellest, palu, siis sa saad. Näiteks Jaakobus tõi näite Eliast, et Elia palus ja sai seda, mida ta palus. Elia oli lihtne inimene, tal ei olnud isegi leiba võtta, tal ei olnud oma põldu. Kaarnat tõid talle, eks ole? Jumal ei ütelnud Eliale, et ole nüüd siin, et püüa kannatada nälga, sest kui sa kord minu järel käid, siis arvesta sellega, et küll sul kõikesugu kannatusi ja raskusi tuleb taluda. Ei, vastupidi, ütles niimoodi, et mina kannan sinu eest hoolt. Mine sinna Kriti jõe äärde, nii nagu me seda loeme piiblis. Ja Elia läks sinna selles kindlas veendamuses, et Jumal kannab tema eest hoolt. Ütelge, kas kellelgi mehel oli veel rohkem võimalus aega vaadata taeva linde ja maa lillekesi kui sellel mehel. Ja see Jumal, kelle poeg rääkis need sõnad, see Jumal juba ise pidi taevas need sõnad rääkima enne kui poeg saad alla tuli. Eks ole? Ja Elia lootis ja ma usun, et ta üldse ei üllatanud, kui Kaaren tuli. See lind, kes tegelikult varastab inimese käest toidu ära, tuli Elia eest hoolt kandma talle toitu toonud. Kui meie usaldame Jumalat, siis meie näeme imesid. Mina olen oma kodus ja oma laste puhul ja praktilises elus väga palju imesid näinud. Rääkisime Elleni Kallest, mis eile või rääkisime sellest, kui imelised on siiski Jumala teed, kuidas tema võib meile head teha. Ja pean ütlema, et ta on kasutanud vahest niisuguseid inimesi ka, keda me küll ei oleks võinud arvata, et Jumal meie head võib sellised inimesed. Sealt vahest, kust võiks loota abi, ei tule abi. Ja sealt tuleb, kust ta üldse loota ei või. Nii talitab Jumal. Nii et Jumal on andnud. Aga kui me nüüd sellest räägime, Siis ei tohi me mitte mõelda nii rumalasti, nagu me sageli kalduma. No, väga lihtne. Jumala sõna ütleb, et palu ja sa saad. Nüüd, lähen palun, põlved maha, ütlen, Jumal, mul on seda vaja ja jooksen jälle minema ja nüüd see värk tuleb. Ja paljud usklikud on pettunud, sest nad on läinud Jumala juurde suure häälega, nüüd tuleb midagi ja midagi ei ole tulnud. Ja siis selle tagajärjeks on olnud argus. Pettumus. Näe, ma palusin ja Jumal ei olegi minu palve. Ja nüüd avaneb temal üks teine külg, üks kahtlane külg Jumala. Et Jumal ütleb küll piibis, aga see tegelikult nii ikka ei sünni. Ma tahaksin täna rääkida õieti kolmest ohust. Kui kord Jumal on andja, siis ju meie oleme võtja positsioonis. Ja ometi me peame ütlema, et ei olegi see asi nii lihtne. Üldse meie sohe Jumalaga polegi nii lihtne, kui tavaliselt seda räägitakse. Me ei ütleme inimestele, et tulge eest palvele, saate kõike, mis teil on vaja. Inimesed tulevad ja ei saa kõike, mis on vaja. Inimesed tekkuvad. Ja meil on ka piinlik. Meil on kuidagi raske. Me püüame siis mingit teooriat ja midagi rääkida ja ei oskagi ennast ette välja rääkida ja oleme kuidagi nagu unnikud. Ja sellest me täna siis natuke räägiksime, sest see puudutab meid kõiki ja see on meile kõigile vajalik. Ja ma usun, et meil kõigil on neid probleeme olnud, oleme nendega tegelenud, aga ma mõtlen, et mõnigi leiab täna oma südamele siit ka, mida ta vajab. Kõigepealt. Suhe Jumalaga. Palve suhe eeste, sest igasugune suhe Jumalaga algab lõpuks palve kaudu. Igasugune suhe Jumalaga küsib ainult nii kaua, kui palve suhe küsib. Igasugused kogemused Jumalast saadaks ju ainult sel teel. Seega siis, nagu sõprus, vajab see aega. Ja meil on oht, ja meil kõigil on see oht, et me ei arvesta seda, et universumi kõige suurem isik on Jeesuse Kristuse vere läbi saanud meie sõbraks. Ja temale me siiski pühendame väga vähe. Me armastame maa pealt sõpru ja me vestleme nendega ja peame nendega kontakti. Ja pühendama aega selleks, sest teisit ei ole see võimalik. Me ei ütle oma sõbrale niimoodi, et kuule, et sa võiksid mulle külla tulla, aga tegelikult mul pole aega sinu jaoks. Me ei ütle kunagi oma sõbrale niimoodi. Aga Jumalale me siiski ütleme tõesti nii, et Jumal saad oodata, minul ei ole lihtsalt aega paluda. See on õige. Nii et esimene oht on see. Teine on, millest ma pisut juba nagu riivamisi mööda läksin, on argus, kartlikus. Meie arvasime algul, et palvega saab kõike. Ja kui see ei õnnestunud, siis tuli argus, kartlikus, aga tuli ka valed järeldused sellest. Sest nii mõnigi jutlustaja on hakanud Jumala sõna kärtima, kuna tal endal on olnud negatiivsed kogemused palvelus. Õnnetu on see kogudus, millel on selline jutlustaja, kes ei tunne palve saladusi õigesti ja selle tõttu hakkab rahval õpetama, et Jumal ei kuulegi kõiki meie palveid ja ei teegi nii, nagu ta on sõnast tõotanud. Või, nagu öeldakse, Jumal võib öelda sulle jaa, ta võib öelda sulle ei ja ta võib öelda sulle oota. Kui minu piibis oleksid need sõnad, siis mina usuksin seda. Aga minu piibis tänu Jumalale ei ole neid sõnud, et Jumal ei talita nii. Kui Jumal on 2000 aastat ütlenud jaa, siis ütleb täna ka jaa. Kui Jumal on 2000 aastat tagasi ütlenud millegi kohta ei, siis ma võiksin elada 2000 aastat ja mangud iga päev Jumalat ja ta ütleb mulle ikka ei. Kas ole?
Seepärast Jumal on väga järjekindel, muutumatu Jumal. Kui me ütleme, Jumal on muutumatu, siis ülistatud olgu tema nimi, et ta on muutumatu nii hästi negatiivsest küljest kui positiivsest küljest. Oma vihas on Jumal muutumatu. Ärge mõtelge, et Uue Testamendi Jumal on armastuse Jumal ja Vana Testamendi Jumal on vihkamise Jumal. Ta vihkas Vana Seaduse ajal seda, mida ta vihkab ka Uue Seaduse ajal. Ja armastas Vana Seaduse ajal seda, mida ta armastab Uue Seaduse ajal. Ise asi on see, et lunastajaks tuli Jeesus Kristus, keda ei olnud Vana Seaduse ajal olemas. Aga me võime muutuda araks ja teha valed järeldused. Ja ütleme siis, et näed, ma palusin, aga Jumal ei kuulnud, ilmselt see ei olnudki Jumala tahtmine. Aga häda ei seisnud mitte Jumalas, vaid häda seisis meis. Me ei ole talitanud, nagu me täna Jumala sõnast lugesime. Kes läks süda öösel oma sõbra juurde? Mis ta tegi seal? Kas ta vaikselt koputas, ütles, võid sa mulle midagi anda? Ja see ütles, et aga ma olen juba magamas laste, aga me olen, kas ma saan üles tõustas. See on ütlenud, vabandus, tulin valel ajal. Ja norgus peaga läinud pimedas tagasi ütlenud oma sõpradele, kes ta juhtu nii, et midagi pole teha, saate pilja kõhuga maga meelda. Piinlik küll, hommikumaal on see väga piinlik lugu, sest seal on külalise lahkus erilisel kohal. Meie maal ei ole see mitte nii kõrgele tõusnud, kui seal on. Seal on väga tähtsal kohal külalise lahkus. Üles teaks suur number. Te teate piibis kohtu mõistlite raamatust, mis tähendas, kui vastu ei võetud, eks ole, mis on kohuta lugu Iisraelis oli. Nii. Sellepärast argusest tuleb lahti saada. Me tuleme selle proovi. Kolme asja juurde, me tuleme hiljem. Ja kolmas oht. Lahendused tulevad pärast seda, aga ma räägin kohtus enda. Kolmas oht on hulljulgus või liigjulgus, mis võib kujuneda isegi julgus. Näiteks ma ise nägin ise siin peal, kui toimus Kärdlas, kui üks noormees, Tallinna noormees, lõi rusikaga vastu laude ja vastu põrandat ja nõudis, et Jumal talle püha vaimu annab. See on nüüd äärmine näide. Aga seda, sellist ülbust ja julgust võib olla ka muidu, ilma rusikalt tarvitamiseta. Ja see on oht. Meis võib see esile kerkida. See tähendab, et meie hakkasime midagi Jumalalt soovime ja rääkisime võib-olla juba teistele ka, et me Jumalalt palume ja nüüd sattume nagu teatud mõttes tüüse. Ja siis hakkame Jumalale peale pressima, näed, et see on sinu asi, et tee nüüd seda. See ei ole Jumala viis meie jaoks. Nüüd me räägime siis nendest kolmest asjast lähemalt. Kuidas me lahendame need asjad? Kuidas piibli tee on neid asju lahendada? Kõigepealt aja probleem. Aja probleemi tuleb lahendada järgmiselt. Kõigepealt meil peab olema mingi distsipliin meie vaimulikus elus. Kui näiteks sina tõused hommikul ülesse ja juhtub nii, et tuleb midagi ootamatut ette, ei saa oma eraldi palvaega võtta nagu tarvis on. Sellest ei ole midagi, sellepärast ma saab päeval südant saata säärde lasta minna. Juhtus, et ei olnud seda aega. Sind ei takistata sisemisel olla Jumalaga ühendatud. Kui siiski niisugune asi kordub ja elu muutub lohakaks, see, et ei seagi oma elu sellisel kord, et sa saaksid võtta oma palva aega, isikliku individuaalselt palva aega või ka sellel perekond on, kellel on võimalik perekonna, siis muidugi on see vaimulik korralagedus ja seab midagi head muidugi ei tule. Selle eest kanname meie juba siis vastu. Nii siis, esimene asja on, et meil siiski peab olema mingi vaimulik distsipliin selle kõhenduses. Nüüd välisest ajast paar sõna. Väline aeg on igal ühel erinev. Niisugust reeglit ei ole, et sina pead tingimata oma vaikse aja võtma hommikul. Võibolla mõni on hommikul kuidagi loid ja väga väsinud ja minu poeg näiteks Tallinnas külastan alles nüüd. Teda ütles kell 9 hommikul, et tead isa, minul on hommikuni kella 9 on uni minu peal, kas ma olen püsti või olen ma lapiti. Mina ei saa enne kella 9 sellest unest lahti. No siis järelikult temal kell 8 temal palvajad ei sobi, sest ta aigutab, me vahest helistame Ai, kutta telefonis vaivalt saab rääkida. No, on raske ka Jumalaga rääkida sen juhtele. On täiesti Jumala ees seista, kui sa oled kuidagi loid ja niisugune. Ja ometigi, kui me räägime oma sõbraga või nii, siis minu enda seda on, kui olen üli väsinud, hea meel on, et sõber on ja tahas temaga rääkida, tunned, et lihtsalt mõte on lõtse ei lõike ja teine saab ka aru, et vägisi kipub ait peale. No kuidas sa suhted teise inimesele? Raskeks ole. Ja see aega siis sel juhul ei sobi, aga sel juhul tuleb leida õhtulik saada. Mõni inimene on hommikul virge, on õhtul virge. Mina üldiselt enda kohta võin öelda, et mina olen hommikul virge, kui mina olen juba silmad koodis avanud ja on õhtul virge. Õhtul võin kaua virge olla, hommikul ka vaja vastavalt vajadusele, aga mõni ei saa. Mõni on jälle õhtul väga unine, hommikul varane. Tema kasutab siis hommikust aega. Nii et välisel ajal on siiski oma tähtsus. Me peame siiski väliselt aega pühendama palveks Jumala ees. Kõik Jumala inimesed eranditult piiblis ja väljapool piiblit, hiljem piiblit. Kõikidel aegadel on olnud mehed, kellel siiski on olnud Jumalaga aeg olla kontaktis. Jumala ees seista ei tähenda mitte seda, et sa pead oma õhtu või hommiku palve Jumala ees ära. See ei ole mitte see. Vaid Jumala ees seista tähendab, sul on üks pikem aeg Jumalaga, kus sa sisemiselt temaga vestled, võibolla isegi sõnatult seisad Jumala ees. Ma usun, et te taipate, mida ma räägin. Nüüd räägin paar sõna sisemisest ajast. Sisemine aeg on midagi muud kui väline aeg. Sisemine aeg tähendab seda, et sa oled trammis sõitmas ja teised inimesed ajavad juttuse kõrval, aga sina kõneled Jumalaga. Istud lennukis, vaatad aknast välja, teised mõtlevad, et näe, niisugune vaikne inimene ei armast oma kaaslasega vestelda, aga sina kõneled Jumalaga. Mina ise kasutan sõidul tavaliselt niisuguseid võimalusi. Või töö juures. Olen märganud, et mõnikord saan töö juures paluda hästi, teinekord mitte. Ma ei tea, kuidas teistel on. Näiteks, kui ma maalin, siis ma olen märganud, et maalimine haarab mind nii täielikult, et mul ei ole, kui mõtted ei lähe mitte kuhugi mõjale, on täiesti ammutatud või haaratud kaasa sellest tööst. Märkan hiljem, et näiteks tund aega mööda läinud nii kui poleks aeg olnud. Aga ma olen palves seda samal märganud. Kuidas keegi nüüd tunneb, mis moodi tema sisemise ajaga on? Mõnel on niisugune töö, et ta töö juures ei saa. See nõuab kogu tema tähelepanu. Teisel on niisugune töö, kus tal on pausid või võimalus, eriti kodustel inimestel, kes, ma ei tea, kui see on sinu käsi töö juures. Ja, ma usun, et see on teisi nii, et vahest vahest. Aga sisemine aeg on üks hea aeg. Ellen kasutas vanasti panka minemise ja koju tulemise aja ära. Teie käimised on muide väga head palla. Mina käin piima toomas väljas, ma pean ütlema, et mul on see tohutult hea palvaaeg vahest. Täitsa nagu läheks üle puude ja ei käiski vastu maad. Hea palvaaeg. Veel üks asi on meie sisemine tahte hoiak, mis on Jumalale väga oluline. Nimelt sa ütled Jumalale, Jumal, mina seisan oma palve tagaga siis, kui ma praktiliselt ei palu, ei südames ega häälega. Aga Jumal, see palve on minu palve ja ma seisan selle palve taga. Kus on, mul tuleb praegu ette, see on väga hea siin tuua, kus see nüüd on? Kas ajaraamatus või kuningate raamatus Salomoni esimese kuningate raamatu 8. peatükis 59. salmis. Ja olgu need minu sõnad, millega ma olen anunud Jehova ees. Jehova meie Jumala juures päevad ja ööd. Kas sa saad aru, mis siin taga oli? Mees ei palunud mitte 5 minutiks neid palveid või pooleks tunniks. Vaid ta palus üht palved, mille ta tahtis panna Jumala hoiu kassasse. Ja Jumalale nähtavaks. See palve läks Jumala juurde, et Jumal selle palve seal säilitaks ja sellele palvele mõtleks. See on mind inspireerinud selles, et kui mina palun Jumalat ja mõnikord mul on vähe aega, siis ma ütlen Jumalale, Jumal, need palved, mis ma eile palusin, need samad palved on minu südames. Sa tead, mida ma eile palusin. Ja see on mul olnud suureks usu, nagu niisuguseks julguseks. Ma tean, et mul ei ole tarvis seda korrata antud juhul. Vaid, et see on seal. Jumal, mõtle nendele sõnadele, millega ma palusin eile või kaks aastat tagasi. Et Jumal, need samad palved, see on meie sisemine tahte kindel hoia. Jumal, ma ei ole muutnud oma palved. Võibolla kõik inimesed ei ole aru saanud, kui Katrin Kuulman oma kõnedes ütles nii, et mulle vahest mõned inimesed ütlevad, kes mind 20-30 aastat tagasi nägid, et kuule Katrin, sa ei ole üldsegi muutunud. Ta ütleb, et heldekene, miks ma oleksin pidanud muutuma? Jumal ju ka ei ole muutunud. Meie mõtleme niimoodi, et mõtleme, kui inimene Katrin Kuulman on muutunud, et Jumal saan ennast niimoodi võrrelda, et Jumal on muutunud ja meie ju peame muutuma. Aga ta mõtles just neid asju. Et nii nagu ma olen evangeeliumi kuulutanud vanasti, täpselt nii ma mõtlen, nii tuleb evangeeliumi kuulutada, Jumala sõna tuleb nii uskuda. Ja Jumalat tuleb nii usaldada. Ja mina ise suhtun Jumalasse samal kombel. Midagi ole muutanud selles asjas, eks ole. Nii et see on väga oluline asi, et me ei võta midagi tagasi oma palves. Või kui teeme korrektuuri, siis teeme korrektuuri ka selles, et me veel enam süveneme selles palves, mida me oleme palunud. See on siis tahtehoia. Jumal, ma tõesti tahan seda. Mõnikord ongi meie elus nii, et me oleme palunud ja palusime nii lõdvalt, et ei võinudki Jumal meile vastata. Selle pärast istand Jeesus maa peal olles rääkis palvest nii palju ütles, et palume ja mitte ära tüdime. Jumal tahab näha, kas sa soovid seda saada või saa. Õiged vanemad ei anna lapsele mitte alati kohe pausti selle kätte, mida laps tuleb. On lapse ise loomad arvus kasnud. On näha, kas laps tõeliselt seda hindab ja kas tema soov on tõeline. Laps mõnikord on nii, et tahab midagi saada ja jookseb mööda ja pärast juba on unustanud. Aga õige soov on selline, et see ei lähe meelest ära, tuleb tagasi. Ja lõpuks ütleb, aga isa saa ju lubasi. Nii on õige palju. Nüüd tuleme arguse juurde. Mis võib arguse meie juures ära võtta ja õige suhtumise meil Jumale ees anda? Kõigepealt, keegi on ütlenud nii ilusti. Väga hästi jääks nendega sidamist meil. Kui meie Kristuse Jeesuse läbi üldse oleme pääsenud Jumala lapse seisusse või me Jumala suure armutrooni või autrooni juurde minna, siis meil pole tarvis ometi karta, et seal on aatomi pommid ja kui me siis tahtume, Jumal paneb need siis plahvatama seal. Seal ei ole lõhkainet taevas Jumala armutrooni juurde. Kuigi seal on Jumala vägi, Jumala dünamiit. Aga see ei lõhke kunagi meie kahjuks. See ei ole hästi öeldud. Meil ei ole tarvis karta Jumala armutrooni juurde minna, et seal midagi lõhkeb ja teeb meile kahju. Ei. Nüüd mõned asjad. Kõigepealt. Õppige tundma Jumala südant ja seda piibli pärast. Mõtelge mõningatele väga headele inimestele. Jumala suhtele nendele. Ja siis võrrelge Jumala. Kas Jumal peaks olema halvem kui sinusest ranna? Kas Jumal peaks olema halvem kui mõni hea ema ja isa? Õppigem tundma Jumala südame. Selles südames tuli see sõnum. Nõnda on Jumal maailma arvastanud. Et ta andis oma ainusündimist. See on Jumala südame olemas. See ei olnud mitte 2000 aastat petlema väljal nii, vaid see on praegu nii. Teiseks, usaldada lõpuni Jumala sõna. Mitte nii, et meil on üks periood, kus me haarasime vaimustusega sõnast kinni ja siis jälle unustasime, vaid säilitame Jumala sõna vastu usalduse ja seda kuni lõpuni. Kolmandaks, tingimata alandlikult. Ja pärast sellest on, mis see alandlikus üks lähendab, oodata, et Jumal teostab selle, mida me oleme temalt palunud. Kõik ei toimu mitte üle. On asju, mis toimuvad ja peavad toimuma siia. Ja siis on tekst, mul ei ole olnud mahtunud üles märkida. On huvitavaid tekste, kus Taavet ütleb Jumalale nii, et Jumal sõtta meid mulle vastu. On ju aegu, kus me vajame, et Jumal ka kiirustab. Aga üldiselt kiirustamise koht on piiblis öeldud, nüüd pärast vaatame neid tekste, on öeldud mitte hea, see teab, mis õige. Ja lõpuks meil peab saama harjumuseks, meeldivaks harjumuseks, kuulatada, eraldada Jumala hääl muudes segastus hääldes, ka oma sisemises segastus hääles. Jumala hääl on alati kooskõlas Jumala sõnaga. Jumala ei saa sõnagi midagi rääkida meile, mis pole kooskõlas tema sõnaga. See on võõras hääl. Nii et kui me kuulatame Jumala hääl, siis see tähendab seda, et laseme pühal vaimul endasse ingutada Jumala sõnaga. Nii sageli Jumal räägib meile just püha vaimu kaudu kirjutatud sõna läbi. Korralus kirjutatud sõna hakkab sinu helisema. Saab korraga nii suureks ja vallutab kogu sinu silmaringi, vaimse silmaringi, vaimuliku silmaringi. See sõna aga tuleb ja tuleb, ikka see sõna aina tuleb. Tundub nagu Jumal ei oskakski siis midagi öelda, ütleb sulle ainult seda ühte lauset korduvalt. Aga Jumal ütleb selle lausega ühendiselt väga palju muud ka meil. Ja seda on meil siis päris. Kuulatada Jumala hääl. Ja nüüd, mis on peamine meie arvuse peletamisel? Teadmine, et Kristuse vere läbi on meil õigus Jumala juurde tulla. Mitte oma õiguse kaudu. See on küll vana asi, mida me jälle kordame, aga see on ääretult oluline. Et Jeesuse Kristuse veri on Golgatal valatud. See avas tee pühamasse paika. Selle kaudu me läheme. Meie minevik on kustutatud selle alusel. Jumal ei vaata mitte nii, et kui me sinna läheme, siis ütleb niimoodi, et meile nii, et tere teedi, see on kena, ma võtan sind vastu oma poja Jeesuse Kristuse vere läbi, aga ma tean küll kõik need pahad asjad, mis sa oled teinud minevikus. See ei ole Jumala viis. Nii on inimesed teevad niimoodi. Inimesed ütlevad, vaat see on nüüd usklikult saanud, kes enne joodik oli. Nii teevad inimesed. Aga Jumala jaoks algab kogu meie elu sellest hetkest peale, kui me oleme ülevalt sündinud. Mine ei ikka enam ei ole. Võite teha aamen sulle kohta öelda. See annab suure jõudu. Jumala silmis pole olemas nii suurt hea minevikuga ja halva minevikuga. Nüüd nagu keegi minu toas siin ütles, et nimetas kedagi siit koha pealt, et endus, kas sa julged ennast temaga võrrenda, vaata missugune sina oli, aga vaata mis see tema on olnud. Jumal ei võrdne. Kui meie inimesed niimoodi võrdneme, kui keegi usklik meenutab päästetud, pühitsetud inimese minevikku, siis Jumal paneb selle mineviku võla selle inimese arvele. Arvestage sellega. Ja see on väga suur oht. Sa ei kanna mitte ainult oma patse siis, vaid kannab ka teise inimese sünkoormat enda peal. Nüüd räägime veel hulljulgusest, üldusest. Mida see ei näita? See ei näita mitte usku Jumalast. Usk on alati rahulik veendumus selles, et Jumal on hea ja teeb seda, mida ta on tõus. Me ei ründa mitte Jumala armu trooni juurde, nagu mõned inimesed armastavad seda öelda. Nüüd lähme ja nüüd ründame. Isegi olen kuulnud niisugust väljendust sellest vennalt, et me anname kahuri kogu paugu Jumala armu troonile. Küll siis hakkab taevast lahti minema. Ja mõtlevad seda siiralt. Aga hästi on ütlenud, üks piib lõpet on ütlenud hästi. Me oleme lambad, mitte härjad. Me oleme lapsed, mitte puldooserid. Lapsed lähevad Kristuse vere läbi. Püha vaimu juhatusel lähevad armutroonile. Puldooser lükkab seinad maha ja puud eest ära, eks ole? Me ei ole tarvist seda teha. Kui ma seda lauset lugesin, ma pean ütlema, et minu süda sai seesmiselt väga rõõmsalt. Mõtle, tänu Jumal, et Jumal pole mitte puldooseriks teinud. Eks ole õige? Mõtle, kui hea teadmine see on. Mina olen mingi nõrk inimene, ma olen füüsiliselt nõrk inimene ja ma olen oma südame pole sõnud nõrk ja arglikku võit inimene. Mõtle mulle, et arvis puldooser tulla. Mina olen laps. Teate, see on praegu nii, et ajab natuke naerma, eks ole. aga selles on ääretult sügav tõde. Ja me oleme näinud, et need puldooserid uskikud pole Jumalalt saginud, midagi saanud, on häbistanud Jumala tööd peale kauba. Aga need lapsed on läinud Jumala juurde ja on võtnud istanda põlved ümber kinni ja pisarates olnud seal ja Jumal on neile taevad avanud. Ja on ütlenud, et mine, nagu sa oled uskunud, nii sulle sündinud. Saate nüüd aru, milline vahe, eks ole, on selleks on äärmiselt oluline teada. Siis vaadakem, kus ülbus tegelikult oma juured on ajanud. Ülbuse juured on tegelikult selles kartuses, et ma pean nüüd ikka Jumala käest rääse välja nõudumis, millest ma olen juba rääkinud ja ma olen ju kuulutanud, et imed sünnivad ja ma pean nüüd pressima Jumalale peale, et tõesti imed sünnivad, eks ole. Seda ei ole meil tarvis. Ja ülbus areneb selle läbi meie elus edasi, me toidame teda, kui me armastame kiidelda sellega, mis Jumal on meie teinud. Kaks asja on. Me võime tunnistada, mida Jumal on teinud ja seda alandlikult tunnistada. Ma mäletan kord, kuressõrjus äratus nädalal oli vend, kõikas meilgi jõulis kaardi kasadas, et rakkere tagant, see vend, see kaba tagant, see. Tal on väga palju sügavaid kogemisi Jumala seda peetsi mitte surma suust tagasi toonud on imelisi kogemusi ja tema ühel koosolekul rääkis oma kõne asemel rääkis ainult oma kogemusi aga see on siitlemine vaid see oli teate niisugune tunnistamine et kõik, kes tal oli said sellele kaudu juhusti Kuid on teine tunnistamine niisugune. Halleluja! Jumal tegi mind terveks! Olin haige, nüüd olen terve! See on kiitlemine. See ei ole tunnistamine. Kui keegi on lugenud seda raamatut, nad räägivad uusi keeli Sherili raamatut. Olete lugenud seda raamatut? Mäletakse see mees, kes see autor, kui ta oli haiglas ja kui öösel see valgus tuli ja teda tervendati. Ta ei saanud seal absoluutselt kohe terveks, aga kuna vähjalt oli pööre ja see lähti tunnetanud on tagasi. Siis ta ütleb, et kui tema seda teistele rääkis, siis ta iga kord tasub pisarad sinni. Ja ta endale tundis, et ei eelik, et seda peaks saama rahulikult rääkida. Ja siis keeg ütles, nii kaua kui püha vaim on selle tunnistusega kaadus, nii kaua sünnib see nii, et see tuleb tõstis pidama. Et ta saab seda niimoodi edas anda, et see on tunnist. Aga kui püha vaim seal tuleb ära kaab, siis see kiitlemine. Kui on tunnistus, siis see tähendab, mida Jumal tegi. Kui on kiitlemine, siis tähendab, mida mina sain, kui ma ründasin taeva. Saab aru, seal on see vahe. Ja seda on tarvis meil kõigil tähele panna. Seda viga esineb tänapäeval palju. Nüüd, ma usun, et keegi minust valesti praegu arvist saanud. Et keegi mulle seda pahasti paned, ma nii teravad selle asja esilisemise, et meil kõigil on see oht, et me võime sattuda niisuguse asja juurde. Kuidas siis tõeline palvetaja Jumala imed kätte saab? Ta saab sel teed, et ta räägib nendest Jumala ja palub alandikult Jumala ja ootab, et märgid järgiks. Need ei ole tema toode, See on Jumala kaasus. Tema ootab, et meid jääb. Ja meid ootab jäidada jääb. Katrin Kiimman muide tarvitab seda teed. Tema rääkis sellest ainult Jumala. Ja võib-olla läheb, et sellest ei ole. Ja igastused Jumal aitab inimesi. Ja igastused Püha Vaim annaks taas neid märke, mis vanast on olnud Jumala sõnaga koos. Ootab meid. Ja ta nagu valgs jälgis oma koosolekul, mida Jumala vain teeb. Kuni ühel päeval tuli see nähtole, mida Jumala vain teeb. Ja Katrin Kuhlmann kohe ütles, eks ole, ma ei ole ju midagi teinud. Ma ei isegi teadnud, et te koosolekul olete, et te vähe haig olete. Ma ei isegi teadnud teie eest paluda. Jumala vain on seda teinud. See tähendab, märgid järgivad neid, kes usuvad. Uskumine vaatab rahulikult selles asjas Jumala peale, kuigi intensiivne ootus Jumala teile. kordan, see oht on minu ja sinu. Et me võime muutuda niisugused kujulik. Mõtlenke, sellega tuli ju lõppude lõpuks saatan ka Jeesuse juurde. Kuule, hüppad templi harjand alla, see on alati rahvas, siis kõik näevad, et sa oled Jumala poeg, tuled sealt ülevalt raginal alla, kukud maha ja mitte üks luu ei lähe katki. Noh, selge kohe, et sa oled Jumala poeg. Nii et hinge vaenele püüdis ka või tee need kivid leivaks, sul on nälg ja osutama meelevalda. Nii et saatan võib väga pühades asjades tulla selliselt vahele ja rikkutseda. Nüüd räägime sellest hulljulluse vastu ka rohust, mis ravim selle vastu on. Ja kogu piibel näitab, et on kaks asja. Tõeline alandlikkus ja südame headus. Nüüd kõigepealt ma seletan teile lõpuks, nii aeg on jõudnud ka, seletan teile lõpuks, mida piibel tegelikult alandlikkus on. Me oleme alanduse all tavaliselt arvanud seda, et üks inimene väga mahe on niimoodi, väga leede ja väga mõjutata niimoodi, heas mõttes mõjutata on, et siis on väga alandus inimene. Aga piibel ei mõtle seda. Näiteks meie loeme Matteuse evangeeliumi viiendast peatükist, mis viiendast salmist, et õnnestub on tasased, kes nad pärivad maa. Ja meie mõtleme tasane inimene on see, kes üldiselt vaikse tasa tähele. Kui see nii on, siis ei olnud Paulus tasane, siis ei olnud Peetrus tasane, siis ei olnud Johannes tasane, ei Jaakobus ega keegi, sest nad sakelid asjad on ajalt ka vähe kõrgemale. Parmadusest rääkimata. Aga see ei ole siis mõte. See sõna kreeka keeles on prautes. On tulnud sõnas üles praos. Ja see sõna tähendab tugev. Ja teate, mida see sõna tähendab? Siin on juttu ühest hobusest, täkkust, jõulisest, tugevast hobusest, keda valmistatakse ette sõjategevuses, lahingutegevuses. Aga mis sa metsiku hobusega teed lahingus? Praudest tähendab siis seda, et temalt võetakse välja see metsik loomus. Et hobune tahab hüppata üle põõsast, üle kivide kändude ise, kuhu ta tahab. Ja allutatakse tema isanda tahte alla, mis on mõistlik ja mis on sihipärane. Sama asi tõelises alandlikkuses ja tasaduses toimub usklikuga. Meist ei võeta ära meie iseloomu karakteri omadused, vaid meist võetakse ära meie egoism, meie vana inimese egoism, see, mis oma teed tahab käia. Ja kasutatakse täielikult ära selle hobuse täku jõud, kõik tema intelligentsus, tema see toredus, kõik see kasutatakse tegelikult ära, eks ole, sest kui see ära võtta, kui hobuse kael murda, siis pole ta ka midagi peale hakata. Nii et sest mõttes Jumal ei murra meid, et ta teeb meid mingisuguse nüüdse kaltu, mille peal siis inimesed lõpuks käivad. Missugune armee saaks võita niisuguse opustega, kui kaelad kõik murtud on või jalaluud murtud on. Mida ei saavutada lahingus niisuguse opustega? Aga mida võiks lahingus teha mets opustega? Eks ole? Sest on kõik täiesti tugevad ja terved, aga mets opused, metsikud. Mida ei või teha? Võid teha hästi tööd ainult sellisele omakasvastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast allutatud, distsiplineeritud. Ja nüüd saab teile selgeks, mis tõesti Jumala sõna ütleb. Alandage ennast Jumala vägeva käe alla. Nüüd te saate aru, mis sõna ütleb. Muid ütka alandada ennast Jumala vägeva käe alla, on kohdus niisugune tunne, et noh, pole midagi alba tegelikult taotlenud, aga nüüd tõnne ennast hästi küüru ja pane ennast Jumala käe alla sinna. Ja vaat niisugune naiivne ettekujutus tuleb meid. Piibli tundmise juures on ka oluline vahest tunda piibli keel. Sest piibli keel on väga rikas keel ja meie keel igakord ei annagi selle selguse kätte. Näiteks sõna alandlikkus ongi üks sõna, mis on meie keelepruugis väga valesti tarvitatud. Meie mõnikord ütleme alandlik inimese kohta, kes tegelikult ei oma üldse eristamise võime, kes üldse ei lähe jõuliselt kindlalt edasi, vaid kes saab teistele kaltuks. Tõmmatakse, keeratakse näkku ümber. Ja häda, kui Jumala koguduses hakkab nii toimuma, et näiteks kogudused juhtivad töölised, hakkavad oma koguduses neid alandlikudeks pidama, kes kõik nende tahtmist hakkavad täitma. See ei ole, ma kordan, alandlikus ei inimeste ees ega Jumala ees, vaid see näitab seda, et inimese karakter on või tema omadused on allutatud teise inimese tahtalle. Mis ei ole, aga Jumala kala. Alandlikus on siis Jumala vägeva käe alla saltsutatud sihipärane tunnetusega ühendatud tegevus. Näete, kui oluline on selle peale Kristuse tunnetuses kasvada. Sest Kristus kunagi ei tee meid jalamatiks, vaid Kristus teeb meid kaastöölisteks oma isale Jumalale, see Paulus. Mis on väga oluline tõde.